Framarar alla leið inn í nýtt gullaldarskeið. Þið eruð skjöldur oss og sverð, hefjum þessa ferð í dag. Stefnum hátt alla leið, látum ekkert áfá, örgum inn, berum stóf, félagsmerkið.
Já, komið sælir kæri hlustendur, við höldum áfram að telja niður fyrir bestuðuna og í dag komið að ræða fram sem er spáð nýjönda sæti í okkar spá fyrir tímabilið. Guðmundur, þetta ég er búin að fá tvo frábara framara í heimsókn, þarna Agnar Hilmarsson og Svanhvít Valtýrsdóttir. Verðu velkomin í heimsókn.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Hvernig eruð í dag? Verðu orðin spennt fyrir tímabilinu?
Mjög sko.
Já, það er óneitanlega það og hvað eru, tvær vikur í dag?
Tvær vikur í dag, 11 dagar í fyrsta leik, opna leikinn. Stýttist heldur betur.
Já, stýttist.
Þannig að mér langar svona bara kannski að byrja því að reyða síðast tímabil, Agnar, bara fyrst við erum með hérna, náttúrulega stór tíðindi fyrir síðasta tímabil, Rúnar Kristjánsson ráðinn, þú varst formaður knattspyrnudeildar á þeim tíma og svona þessi ráðning, þetta var stórt skref fyrir félagi.
Já, þetta var það, það er gaman að koma líka sem stuðnismaður, það er maður ekki að passa sig og getur verið með lélega skoðunir og fullt af staðnendafillum, en það passar að það var svolítið stórt fyrir okkur að fá Rúnar, ég meina auðvitað eins og var færið yfir þá, svona þekkt stærði í leiknum og ég held að við líka bara verið mikilvægt fyrir klúbin á þeim stað sem hann var þá, að fá inn mann með þessa reynslu og ekki bara Rúnar, ég held að sé nú líka oft svolítið vanmetið þá þjálfarateymi sem hann setti saman með Helga sig og svo Garð sem hefur verið gríðlega mikilvægur og unni meðal annars með kvennaliðinu mjög mikil líka.
Þannig að þetta var svona ferlega að ráða Rúnar, þetta var svona saga sem var lengi í loftinu, var þetta lengi að gerast?
Nei, ferlið að mörgu liti var ekkit rosalega langt. Við vorum með hann á blaði og ég held ég hringdi í hann bara fyrst, sko, þá var hann einhver stöður upp í sveit og jú, svona getum alveg skoða þetta og við áttum fund. Og var svo sem mjög opið bara, það voru náttúrulega einhver fleiri lið búin að hafa sambandi við hann eðlilega og eftir okkar fund, hann kláraði þannig svona á einni viku og svo helgina þar eftir, þá fór þetta bara að rúlla og ég hugsa svona kannski, það hafði nú ekkert verið mikið meiri tvær viku frá því að við höfum fyrst samband og við kynntum hann sem þjálfara, þannig að þetta svona gekk ótrúlega vel og oftar gengur þetta nú aðeins brösulera.
Var þetta óvælt að þetta gekk svona vel einhvernig?
Nei, ég held ekki, raun og veru bara frá fyrsta fundi, þá vildum við náttúrulega líka bara aðeins mátökum við hann, hvar hann væri og hvað hann var að hugsa með sitt framhaldi, hann var nú eitthvað búin að ræða það opinbörlega, svona, hann væri ekki alveg viss hvað hann ætlaði sér að gera næst og hvort hann ætlaði að taka sér hlý og annað og þessi fundi svona fór bara á stað með eiginlega, það var eiginlega ekki þannig agenda nema bara segja eins hvað staðan í okkur væri og hvað við varum að hugsa og hvert okkur langaði. Og þreifa eins á því hvar hann var og svo í kjölfærið þá var það bara nokkuð gott mats og kjölfærið fyrir boltinn að rúlla og hann tekur við.
Svanhvít, hvernig var það bara sem stundis konar að fá Rúnar inn í þetta starf?
Það var náttúrulega geggja. Ég hérna svona þegar að fóru fréttir að berast því að vera hætta með káringana þá hérna. Alltaf fyrir mig það var hann efstur á blaði sko af þeim sem voru lausir í raunni, þannig að það var mikið gleði efni alltaf frá mínum bæðir síðan að fá hann inn sem þjálfara, líka maður með reynslu og unni titla og svona fyrir mitt leiti akkurat hárrétti maðurinn til þess að koma fram aftur þar sem við eigum að vera sko, að berjast titlana, það er bara þannig.
Var það ekkert að trufla að maður í káringur? Ja?
Nei, ótrúlega satt ekki sko, ég er náttúrulega fann alltaf rígur hann á milli sko, var alltaf ákveðin svona bara átt að fara í vesturbæinn sko, en nei, ég meina Rúnar er fyrst og fremst frábær þjálfari, kann fótbolta upp á 10 og og ég held að það voru allir tilbúin að leggja svona káeríin til hliðar til þess að fá Rúnar inn sko.
Agnar, það var ekkert að trubla ykkur á þeim tíma?
Nei, auðvitað, þú veist auðvitað er alltaf eitthvað svona svo maður setur svolítið ekki svona hluti fyrir sig þegar að vera ráðamann í starfið og það var náttúrulega tekið svona fróður sjónarotni en auðvitað Ég þekkti Rúnar ekkit þegar ég hringi hann fyrst og hef samband hann. Ég vissi ekkit alveg hvernig hann var og maður hafði bara þetta impression á honum úr fjölumilum og svona. Þannig að hérna, en maður var mjög fljótur að komast að því að hann væri topp maður, topp karakter og við vissum öll hvað félskráma var með. Þannig að, nei, að sjálfsögur trublaði það ekki og ef eitthvað þá var hann bara meiri ánægja að veiða hann upp í dag, sko.
Rúnar býsna stór karakter og bara góðsögn í íslensku fótbolta, er hann breytt miklu fyrir fram?
Já, mér finnst það svolítið svona að ég hafa svolítið kannski svona breytt hugafarinu svona í kringum fótboltan að þetta er unnið að meiri fagmennsku. Hann er mættur á skrifstofuna snemma mótnana og er hann alltaf daginn og hérna sem er svolítið það sem við höfum verið búin að vera að leita að, þú veist, eitthvað sem að koma í full starf og sinna þjálfuninni í rauninni frá klukkan 8 á mótana. Og hérna, og það er kannski svona það helsta sem mér finnst hann hafa breytt, einhvern veginn svona fótboltinn, einhvern veginn meiri fagmennska, mér finnst þetta meira fram núna, meira svona í takt við tíðarandan, það að vera með þjálfara teimi sem er starfandi allan daginn í kringu fótboltan, ekki að mæta klukkan, hvað? 4-5 æfingu og svo bara leik, sko, en það er svona meiri struktúr, meiri ægi og meiri fagmennskan í kring og það smita bara út í allt félagi, sko.
En samanlega?
Já, og það var náttúrulega á þeim tíma voru við ekki, fram að ekki verið með þjálfara í fullustarfi, sem að ég held að hafi nú ekki verið hvort að var eitt annað félagi eftir deild sem að hafi ekki þjálfara í fullustarfi og starfið er náttúrulega umfangsmikið og flest lið komið með teimi og það er komin þannig að komið meiri greining og meiri undirbúningsvinna og annað og það var mjög nöðsynlegt fyrir okkur sem klúb að fá inn einhvern sem að væri 100% starfi sem og kæmi líka með reynslu hvað var þar umgjörð og annað og lifti hlutunum upp svona innandyra og þetta er svona, hvað getur við sagt, svona heilbritt spark í rassin bara að fá, hérna, fá inn ferska vinda og annað, þannig að það, hérna, ég get alveg verið að samlega þessu.
Síðasta tímabil, fyrsta tímabili hjá nýjum þjálfurum í liðið, var það, hvernig svona horfiði á þetta tímabil, var það svekkjandi? Hvernig það fór?
Það er náttúrulega þessi þrjú tímabil frá því að kalla liðið fór upp. Þá höfum við ekki, fyrsta árið er skiptingin, það eiga sér stað, og það er svona ekki kannski segja þessi mikil pressa fyrir árið en það er samt einhver smá andlegu barrier að enda í efri hluta deildarinnar og vissulega voru það kannski svona ákveðin vonbrigði þar sem leit út fyrir lengst framan á tímabili að við værum hreinlega ættum möguleika allavega að vera í hattinum fram í síðustu umferðinnar að keppa um jafnvel Evrópu en missum svo af fjörna, því að vera í efri hlutanum minnum í síðustu umferð þannig að svona þýleitinu til þá kannski var það svona smá vonbriði en heilt yfir kannski ekki og við sem og þá sem hérna sem formaður þá náttúrulega mertum við líka rosalega mikið af jákvæðum breytingum og vorum að sjá breytingar sem við vonuðumst eftir þótt að kannski úttaldi að hvað það var við lendum í einhverju fjöraleikja taprinu sem að svona fór svona aðeins með þetta en heilt yfir þá voru mjög mörg jákvæð merki og klálega eitthvað til að byggja og kannski svona tíminn fyrir sísona voru ekki gríðarlega miklar mannabreytingar svo leiðis en einhverju bætt við. Og já, þannig að það var nú svona, ég held að það hefði allir verið mjög ánægð með það að vera ekki í botnslagnum eins og kannski tímabilinu undan. Þannig að heilt yfir bara jákvætt en auðvitað er það alltaf, þú veist, það er alltaf svekkjandi. Þú veist, það vilja allir enda ofar en kannski oft enda og svona þýleitinu til. Þá já, en heilt yfir þá var þetta held ég bara mjög gott fyrsta tímabil með nýju þjálfara teimi.
Já, ég svona flestu leiti sammála sig, ég er svona mann alltaf gerði sér vonir eftir byrjunum á síðast tímabili og svona alltaf hvernig við vorum að spila sérstaklega móti þessum svona svokallu stóru liðum stóðum að í vikingunum og unnu valsarana, svo fræktur orði en það sem kannski olli mér svona mestu vonbrigðum svona ég var kannski svona hugarfar hugafarsbreytingin hjá hópnum sem átti sér stað eftir að hafa tryggt eða það sem, eftir að unni fyrsta leik eftir skiptingu sko, að það, þá fórum við svolítið aftur í sama gír og fyrsta tímabilinu hefur komið upp að hérna, tryggja okkur í fyrsta leik og tapa svo rest sko, að maður hefði kannski vilja sjá svona sterkari hausja leikmannum að klára þetta almennlega, það er svona kannski það svona sem ég fannst svekkjandi og leiðilt að sjá en eins og ekki segir heilt yfir, þú veist, þá var þetta ekkit slæmt tímabil alls ekki fullt af jákvæðum punktum og hérna og mikið jákvæð til þess að byggja á en náttúrulega markmið er alltaf að gera betur heldur en maður gerði fyrra og það var þannig á síðast tímabilið og það verður þannig núna sko.
Það er kannski erfitt bara, eftir skiptingu búin að tryggja upp að mótuveri í leiki sem þannig sé að skipta einhver máli.
Já, maður getur alveg sett sig í þau spora, það er erfitt en að sama skapi, ég meina þróttir þetta leit út fyrir að vera örugt mm-hmm. Það var þetta það alls ekki þið voru ekkit safe úrslitin hefði alveg geta fallið þannig að við værum bara í, hefðum geta fallið þannig að hérna nei, þú veist það er maður skilur alveg að það er erfitt að móti vera síð, þú ferð ekki 100% í alla tæklingar og í einvíu og hitta þetta en maður samt svona maður gerir þar kröfur á leikmennin að mæta inn í leiki úst, á fyrir stöðnismenn og fyrir félagi fyrir klúbin að mæta af alvörin í alla leiki saman hvort í skiptingu máli eða öllu máli sko.
Já og ég held að svona maður hefur nú oft mikið hýrt umræðu sko, um skiptinguna og allt þetta sko, en samar eru nú hvernig deilda fyrirkomulagið, þá er alltaf einhver lið sem er að spila að engu svo leiðis í síðustu leikjum og kannski svo staðan og þetta er svona þriðja sísoni í röð þar sem við erum að gefa eftir á sama tímapunktinum og það hefur alveg verið ákveðin leikmann að velta bara frá því að klúburinn kom upp og svona svolítið stöðu og eðlileg þróun. Þannig að hérna, það er náttúrulega líka gafskarski aðeins tækifæri til þess að rótera og svara einhverjum mósugurum spurningum fyrir næsta tímabil og annað svona eins og það er, svo eru alltaf þessir ákveðnu leikir sem þú ferði, sem á að geta þurfa mótivera þeim mikið fyrir en auðvitað, þá svona kannski við skiptinguna, þá svona ertu að missa því að fara kannski í stærri leiki sem þú varst að vonast eftir versus sem ef hægt er að kalla þá minni leiki, en við náttúrulega vorum og klúburinn, það var svona Við hefðum þurft svo litla hefni og með okkur hvað meiðsli varðar og annað í fyrir því að hópurinn kannski, við vorum ekkit rosalega breiðan hóp og mikið af ungum leikmönnum og við lendum í til dæmis bara í hérna vesturbænum að vera án einhverja 5-6 byrjunlínsmanna og erum þá að spila mjög ungum strákum sem er bara gott og blessað en svona breytin var kannski svolítið ójöfn og eitthvað sem að liðið skoðað í dag er orðin aðeins jafnari og hópurinn breyðari þannig að það er bara eins og það er og ég held að sé bara að fara bara eftir í hvorum megin þú fallir, hvort þú vinnir þessa leiki, hvort þið skipta máli eða þú tappið.
Er eitthvað svona moment frá síðast tímabilið sem svona sitja eftir eða svona eitthvað uppbótsmoment?
Já, gaman að vinna KR tvisvar.
Svona hausinn á mér fyrst var KR leikurinn í Laugardalnum, það sem fyrsta sinn sem Rúnar er að mæta KR aftur og Freyr Sigurðsson leikmaður sem flestir íslenski fótboltaáhugamenn hefði ekki heyrst skora sigurmarki og mætur svo geggja viðtal eftir leik og svona, það var svo skemmtilegt.
Þetta var rosa gaman, þetta var líka bara einhvern veginn, þú veist þér svona káleikunum sem ég farið á sem framari sko, að mér fannst þetta aldrei verið í hættu. það er svona kannski það sem var skrítið í þeim leik en á saman tíma gaman en að sjálfsögum alltaf, fyrir mér alltaf leikunum stendur upp úr er fjögur leikurinn á móti Val í Dalnum. Hérna, það fannst mér frábær fótbollaleikur og hérna, eða þú veist, gaman að vinna Val og gera samfarandi. Það var
Já, ég er alveg saman á því, það var ekstra skemmtuleg leikur og líka svona það var rosalegt momentum því að mörgum spurningum var ósvarað, það var mikil eftirvænting og oft þegar það er eftirvænting er tímabilið er að byrja er rosalega sterkt og það var gríðarlega mikil stemming alveg sama hvern maður hitti hérna í byrjum móts og svona þannig að það var alveg klárlega, það var moment líka bara sjá liðið ofal í döflunni og vera að vinna leiki og annað en ég held að þessi svona frá leikjum talið þá þá eru örugglega valsleikurinn og KR leikinni báðir.
Mm. Já.
Leikstíllinn, þú veist, hann breyttist svolítið á milli ára.
Já, já.
Menna, þú veist, varnarlega var liðið bara frábært þegar, þú veist, þú veist, Kenny Choppard og Kyle MacLagan og þú veist, þú varst með hennar strúktúr í vörninni, mm. það var gríðilega erfitt að brjóta þetta liðið á bakaftur.
Já, það voru allir heilir að þá var þetta á samarskipulega og það var að virka en eins og Aggi sagði að hann að þegar leikmenn fór að meiðast að þá kannski svolítið, veist, var breytin ekki næg sko. Mm. En veist, bara að sjá fram geta varist og haldi hreinu, mm. það var bara, veist, maður fagnaði bara líku í meira heldur en að fá þrjú stig sko. Því að tímabilin tvö undan höfði svolítið litast að því að við þurftum að skora 4-5 mörg til að vinna leiki sko. En á sama tíma þá kannski svolítið dalaði sóknarleikurinn á móti, það var svolítið
meira jafnvægi
í þetta, meira jafnvægi í þetta sko, að það voru farið mörg skoruð og farið mörg fengin á sig en þetta síðasta tímabil var svolítið svona, mér fannst þetta svolítið blanda af sko fyrir tveimur tímabilum, mér fannst þetta svona þú veist að kom inn góðvartaleikur og þjættir skora eitt og vinna 1-0 en svo komi líka leikir það sem er svo káfarleikurinn það sem við fengum okkur sjö mörg sko. Þetta var áhugavert einhvern veginn, hvernig leikstílinn breyttist og köflin fór í gamla farið en hérna, en bara veist, ég er bara áfram varnarleikur sko, ég er þar sko.
Já, algjörlega þetta var klókt líka útspil með það mannskap sem við höfðum og mörg ráfnir voru til staðar, þú veist, það var engin spurning að tímabilnum undan þá gáttum við alltaf skora mörg og svo leiðis eftir pöntun en því miður áttum við til að missa það of niður en við komum líka með fimmana varnalínu og hún er öll ný í Alex, Frey og svo erum við með Kenny og Kyle og Þorri Stefán kemur frábærin og stórkostlegur í fyrra.
Strákur fættu 2006.
Mm-hmm. Fættu 2006 er mitt og hérna og svo erum við með Halla vinstra minn þó að Halli og Alex kannski ekki nýja stærði fyrir fram en voru að koma heim og hérna og það er einhvern veginn virtist smetla bara frá mínútu eitt sko.
Mm-hmm. Og glemdu Mása sko, sem var stórkostlega líka sem hann spilaði síðast tímabili sko, án og fór út, hann var frábær sko. Mm-hmm.
Algjörlega,
hann að þú veist, frá síðast tímabili er einhverjum svona leikmenn sem standa upp úr hjá okkur sem stóðu sig vel að koma óvart sem voru bara séu ykkur með framistuðu sinni.
Þorri, frábær Kenny, fannst mér geggjaður bara leitóa hefni sem hann sýndi og
hérna, góðu pakka til að fá Kenny og Rúna saman.
Það var frábær sko. Svo hérna já, náttúrulega Fred, þú veist, hann er bara minn uppáhaldsleikmaður sko. Hann einhvern veginn, hann veldur mann aldrei vonbrigðum sko, með sínu framistöðum en ég segi helst á hérna, Þorri, Kenny Már, fannst mér frábær líka meðan hann naut við þannig að hérna þetta geti hrósað bara helst varnarlinni bara í fyrra og svo fannst mér Óli líka markmaður stíga upp frá fyrir tímabilum við fannst hann koma með stóra vöslur og gera vel í mörgum leikjum.
Já, klálega og ég held ég geti verið að mörgum leiti mjög sammála þessu og svona persónulega þá hérna þá er alltaf gaman að sjá stráka eins og Þorra sem að ég manu eftir að ég var að þjála hana ennið mótinu þegar hann var á yngra ári og unnið þar og það er rosalega gaman að sjá þessa stráka fara alla leið í gegn og spila fyrir klúbin og svo jafnvel komast alla leið og fara út þannig að það er alltaf mjög gaman en svo er þetta svona já, þessi nöfn sem að uppbóru talinni náðan mjög hérna stóðu klálega upp úr og Fred náttúrulega Fred stórkostlegur og margir X-faktorar, það eru svona sumir eiga ákveðna leiki sko, þetta er svona milli leikja þá ef maður hérna, þeir skiptast á að vera í uppáhaldi og það er gaman að því sko.
Já, gaman líka, það er óvandi leikmenn poppa upp eins og Freyr í KR-leiknum og svona
klálega, Freyr mjög flottur Og við áttum svona moment í fyrra líka fyrra hitti fyrra þegar, hérna, þegar við fáum Breka Baldursson inn sem djúpa miðumann og spilaði eins og hann ætti 300 leikja bakinu sem djúpa miðumann þengil kemur þar einn einnig skorar sennilega tvö af okkar mikilvægustu mörgum sem halda okkur uppi það er alltaf gaman að þessum momentum alveg klálega
Framstarfið, þú veist, úlingastarfið heldur betur fyrir að skila og upp á síkasti veist, með Þorra sem er bara gríðlega efnilegur og er í yngri landslunum svo er Viktor Bjarki fyrra sem fann til FC Kaupmannahafnar það er gríðlega efnilegum og svo veist, með hann að Mikael Elvist í landsliðinu núna það er gaman að sjá þetta
Já, Mikael landsliðinu, Markus var að fara út núna bróður hans til Ítalíu kom inn á svolítið hann undir lokmóts í fyrra
Hann skoraði á móti KR í stórtapinu
Já, alveg skoraði
að gleyma því
það er eina jákvæður þeim leik
það er gaman það, sem fyrir ykkur sem stundumenn það er ungi leikmenn sem er að koma upp og er að standa sér svona vel
algjörlega það er líka bara maður sér það bara því fleiri uppaldi framarar sem eru í liðinu því fleiri mæta völlin það er bara svolítið þannig að hérna fólk flykkist af öllum til þess að fylgjast með sínum eigin og hérna og það er svona það er bara geggja að úlingastarfi er að barna úlingastarfi er að gera vel og bara styrklingamerki hvað eru margir frambarlegir fótboltamenn og konur að koma upp hjá okkur sko
Algjörlega, þetta er alltaf svona staðfesting á starfinu og náttúrulega þegar að úlingastörfin náttúrulega þinnist svolítið niður í Safamýrinni svo er náttúrulega sko margir sem ekki vita að Alex Freyr er fyrstu kynsluðar hérna úr dalnum og það hefur svo tekið bara tíma til að koma því upp og við erum að sjá afurðir og svo líka sem er líka mjög jákvætt því að þú ert ekki bara framlega til að koma leikmönnum í atvinnum mennsku þú ert líka framlega félagsmenn og svo leikmenn sem þú eru að spila í liðinu og það er svona það eru jákvæð merki líka á að fá Halla tilbaka hann vill fara að koma tilbaka og Alex sem leiðis, Gummi hafði farið okkar flakk koma tilbaka og það er alltaf gott fyrir klúba
Þannig að við fyrir núna í komandi keppnistímabil, það er leikmann að velta hjá fram, það er svona nefndið á hann, það er smá breytingar hvernig er bara svona líst ykkur á það, hvernig staðan er núna og hvernig svona hópurinn lítur út
Já, ég byrja
Já, byrja þú
Úrst í leikmennar eftir að landa að skrifa hann
Ég svindlaði, ég þurfti að taka mynd sko
Nei, já, ég ef við bara miðum við síðasta tímabil eða við lentum í einu tveim meiðslum að þá sáum við bara hvað hópurinn var þunnur og það er náttúrulega Rúnar er búin að vera í þeirri vegferð að stækka hópinn hann að því að það er bara vita mála leikmenn með aðstofari leikbönn og þess áttar og þá þarf það að vera með einhverja til þess að geta komið inn í staðinn hann að ég til þetta bara mjög jákvætt þær breytingar sem er að gera þar einn er að fá sterka pósta inn, þetta ekki Simon Tipling sem var að koma
fyrir landsliðsmaður Svíþjóðar
og við erum með Vúk sem hefur staðið sem vel að hann hefur komið inn, Robert hörkudugleir og það eru leikmenn að koma inn sem er að fara að styrki hópinn sannarlega og bara byrja að leiki hann að mér líst vel á þetta sko en hérna maður verður að býja þangað til í fyrsta leikt að sjá þetta svona, sjá afurðina sko en svo staðið núna þá er ég ákvað sko
Já, Vúk hefur alltaf verið góður móti okkur hann þarf að borga núna tilbaka en nokkra stærðir og kannski svona bara eins og þau nú engin snilling svona til þess að merki það verið að sækja svona í einhverju síðustu stöður með Simon og nú Jakob Bistrom og Ísra spænska miðmannum og svona prófíllin og ferilskráin það er líta vel út en við höfum ekkit rosalega mikið séð til þeirra og vonum að þeir styrkja okkur og erum alltaf koma hana, fyrst og fremst styrking á miðjunni og ég held að þetta sé jákvætt svo eru margir aðri leikmennanna sem hafa spilað slatta í lengjudeildinni og staði sér vel Robert hefur spilað svolítið núna undirbúinnstímabilinu og svona ef að þetta smellur þá held ég að við séum alveg klálega með breiðari hóp og svona ég merki þetta sem svo að það verði bara enn fremur meiri stöðuleiki á liðinu
þú veist, það eru leikmennana sem eru vantarlega bara frekar hungraðir að sanna sig, þú
veist, já, já.
Með Vuk til dæmi sem hefur verið í FA og sem fólk hefur verið að bíða eftir því að hann brjótist fram með einhverjum en hann verði bara stjarnar eins og það eru deilt, hann hefur hæfileikana til þess og svo eru leikmenn sem eru komið upp úr lengi deildinni sem veist, eru búin að bíða eftir að taka skref upp í efstu deild og sínast eins og til dæmis Sigurjón sem kemur úr Grindavík og búin að vera eitt besti varnamaður lengi deildarinnar, þannig að svo spennandi að sjá hvernig þessi leikmenn standa sig í nýju umhverfi.
Já, algjörlega og bara og ég meina bara komið samkeppni í liði, mm-hmm. veist, stöður sem er bara gott, þú veist, það er enginn sem að bara er átta á skýslu, þú veist, það er bara alvöru samkeppnarna og það á bara að gera leikmenn betri, skilur, og hérna þannig að já, þú veist, þessi leikmenn er allir komin til að sanna sig og vinna sig sæti og gera vel, þannig að hérna það ætti ekki vera neitt annað en bara jákvætt fyrir klubbin, sko.
Sammála því, Jörn?
Algjörlega, það er hérna ég er náttúrulega líts aðdáðandi, sko. Þú veist, það er eina sem ég kann að vera mjög jákvæður fyrir sísón og svo tekum á rafleðingunum af því sem gerist, en ég held að sé engin ástæð til annars en að vera bjartsýn fyrir mótið og vona það, við náum að byggja nú það sem var í fyrra. Þetta var svona heslumunns atriði í fyrra, mm-hmm. og ef að er hitt rétt á það þá ættum við að sjá bætingu.
Svo veist, maður horfir kannski á það sem eru farnir, það er þetta kannski bara margi leikmennanna sem voru komnir á tíma hjá félaginu, svo maður segja, sem það horfum við á Jannik Pól og svona sem var ekki að gefa mikið á síðasta tímabili. Þetta verði kannski bara svona góðar breytingar.
Já, ég, þessi svona leikmenn sem eru að fara og náttúrulega hætta eru búin að eiga það sameiginlegt flestir hverjir að vera mikið meittir, mm-hmm. og hérna og einhvern veginn svona detta inn í kortir hér og kortir þar og svo aftur út í einhverju leiki, Þannig að ég held að bara að hafi verið rétt skrefa að losa þá og fái nýja unga stráka sem eru hungraðir í það sína svo sanna. Mm-hmm. Nei, hérna.
Já, alveg klálega og hérna orri ferðin aftur í Þór. Mm-hmm. Svona óheppin með meðsli, það virtist vera sama að hvað meðslum að næði sér að, þá fekk hann bara höfuhögg eða eitthvað annað og hérna Brynjagauti þjónaði okkur frábælega, kom inn á miðju tímabili, fyrstu tímabilin okkar í efstu deild og var stórkostlegur. Og svo er þetta svona bara eins og nefnir, við erum með Jannik hérna sem að bara því miður stórkostlega góðu leikmaður, mm-hmm. og alltaf mikla voni við það að myndi ná að tengja saman nokkra leiki og komast í alvöru form sem við fengjum að sá svona glefsur af. Og svo er þetta eins og Gennari og Gustav Dahl og svona sem komu bara mitt síðasta tímabil á stöttum samning, þannig að já, og ásamt svo einhverjum yngri strákum sem eru farnir í lán, mm-hmm. Það Benni og Sigfús farnir
í þrótt
sem er frábært og margir verða þangað og staðið sér vel.
Mm-hmm. Það er svona verið áhugavert að maður líka spyrja ykkur út í fréttir um daginn að kom hann arfur frá gömlum félag, hlýtur að vera bara geggja að sjá það?
Já, ég held það líka bara að byrja merki hvers bara rauninni starfsemi fram bara í gegnum tíðina og hérna svona hvað klúburinn hefur gert fyrir fólk, fyrir félagsfólki sitt og hérna og annað, það er náttúrulega bara frábært að frábær einstaklingur og hann Halldór B.V.R. að hafa fram knattspyrnufélagið fram í sinni erðarskrá og það er bara gleði efni, skilju, en það er náttúrulega, þú veist, það er ekki peningur sem við getum treysta á hverju ári, mm-hmm. veist, þetta er þessi arfur koma einu sinni, hann er ekki bara að koma aftur ári, hann að við þurfum að fara vel með hann og nýta þessa fjármunir rétt, mm-hmm. og það er kannski, það er kannski svona það sem að vinnan svona mesta vinnan fer í sko, það er rosa auðvelt að eyða þessum pening sko, mm-hmm. hann er rosa þetta er rosa mikið þegar þetta kemur inn á reikningin en svo er þetta rosa fljótt að fara um að reyður sig rétt, þannig að við þurfum áfram að halda áfram í því að sinna ábyrgum rekstri og hérna þannig að arfurinn tæmist ekki bara, mm-hmm.
Já, algjörlega, ég held nú svona að þetta fyrst og fremst merki kannski mikilvægi félagsstarfa og hvað er nú veru svona starf gefur bara lífi einstaklinga og annað og þetta er svona ákveðin staðfesting á því og við eigum náttúrulega fram á náttúrulega rosalega langa sögu og það kom mér svona eins og óvart kannski þegar að ég kem aðna þegar við komum hann inn í stjórn þá hérna pappi þinn Valdir hann kallaði okkur nú sveppina
þú gerir enn
og hérna og ég man eftir við vorum nú enginn á okkur að verið orðin þrítur á þeim tíma og þetta var ég og Ditti sem við fórum að meistarhúsráðs kallaði ennþá og Sigurður Þráin bróðir hérna Tryggva Geis og Stefán Stýburna og Axel og við svona hugsum mest um það sko hvað ætli þið segja allir þessi kallar er að við mætum hana og hérna ætlum nú bara stýra skútunni og segja hvernig hlutinir eiga vera og það komið þá eða svona mest á óvart hvað því var sko vel tekið af baklandinu og öllum gömlu legendunum þú veist svona fyrstu svona menn til að styðja okkur inn í starfið voru þessi kalla frá gullaldar tímabilinu Guðmund Torfa og Pétur Ormslef og Símon Kristjáns og allir þessir gæjar það voru þeir sem að stóðu inn og voru fyrst og fremst tilbúnir í að bakka okkur, aðstóð okkur vinna í tengslanetinu og ná klubnum svolítið saman sem að svona sem var eitthvað því sem að maður svona hugsaði kannski að það gæti þetta gæti farið svona bekkja vegna við einhverju sem eru búin að vera í klubnum í 40-60 ár og hérna og það sýnir bara svolítið svona hvernig svona gott svona starf virkar og hvaða er mikilvægt og ég held að í raun og veru félagsstarfið er miklu opnara stjórnir ráð gríðlega mikið sjálfbáðstörfum sem þarf í svona íþróttastarf sýnir svolítið bara hvað það er opið og móttækilegt fyrir að fá nýtt fólkinn og það þarf svolítið að tryggja þetta líka að við komum næstu kynslu og minn.
Algjörlega, þannig að er ekki bara spennandi tímar núna, í fram?
Jú, 100% við erum komin með kvennalið okkur upp í bestilegt sko og hérna og
maður líður eins og þessi bara alltaf ókistla mikil stemning þegar maður mætir í dal.
Já, það er gaman í dalnum sko.
En, það er allt drauman.
Já, en nei, hérna þetta er réttjár, það er svaka veist, ja, mjög bjart í tíma framundan og þetta er svona kannski verkefni hjá okkur í stjórn að hérna að taka utanum liðin og hérna halda við utanum þau og hérna og einhvern veginn taka skrefi lengra, þú veist, núna er tíminn núna tækifærið, við erum bara komin eins og við erum tvö lið í bestu deild og barn og unglingastarfi að blómstra og hérna ég meina, það er ekkit annan en bara upp og áfram sko.
Hvaða væntingar svona bara gerir þið fyrir bara, núna í ár og bara næstu ár?
Sko, þú veist að tala níundasætið á þann sem að hérna, þú veist hérna ég sá að var komin ótíma bara að spá að komin, já. Ég held að við verið í sjöunda þar hvort við höfum flakkar það hefur kannski svona þið hafi verið ágætlega sannspáir sko síðustu þrjú ár en auðvitað eru væntingarnar hærra en níundasætið og við viljum stimpla okkur við liðin hvað er kannski að tala frá þrjú til hérna sjö eitthvað svoleiðis og viljum vera með í þeirri baráttu. Það er svolítið erfitt fyrir maður hefur kannski heldur ekkit fyrir stálfið nóg mikið með, það er að smá erfitt að lesa í nokkur liðana, maður veit ekki alveg hvað kemur frá FA, KA og stjörnunni og við viljum náttúrulega klála að vera þarna og það eru væntingarna sem við gerum og við höfum og það er bara æfinlega þannig þegar þú kemur í dalið, það er náttúrulega yðurlega sól það, ég held að Stefán Pálsson tali verkfræði undur sem er alveg rétt hjá honum og það er gaman að mæta og leiki í dalin og hérna
góða veitingar og drikki
góða veitingar og drikki maður heyri það að þið fjölmiðlumenn tali mjög vel um þetta, þetta er svona crucial póstur og drikki
að fjölmiðlumenn ég elska að mæta allar
Jó, algjörlega og beggja vegna við því að það er líka búin að vera svona búin að vera ágæti stöðuleiki frá því kallaliði komu og svo búin að vera mikill tröppugar á gangur kvenna megin búin að með sama þjálfara núna er Óskar að byrja að finna tímabilinu sínu.
Nei, ég held að það sé fjóra tímabilinu
og búin að vera með liði lengi og ég held nánast skipt út sko, það hefur verið rosalega leikmann að velta að fara líka og óska maður eiga það, hann er hérna hann hefur verið gríðlega magnar hann og hans teimi í að, hérna, í að setja saman lið og ná í góða leikmenn við hefum fengið góða útlendinga og það er engin tilviljun að hann hefur unnið það mjög vel og það verður líka mjög gaman að sjá þær í efstu deild og svona Það verður alveg bara á það, þú veist, þú deildir nokkuð ójöfn og þú horfum við kannski að sí hérna í stólana og FHL svona, sem gæti verið okkar helstu keppinautar, allavega svona markmið númer eitt og það verður gríðlega spennandi og það sem ég finnst svona vera nokkuð merki á kvennaliðinu að liðið svolítið, það er verið að reyna að spila fótbolta og það er identity á liðinu og það var góð viðbót þegar Garðið kemur inn í fyrra, við fórum að sjá mikið af föstum leikadrjum, ég bæði kall og kvenna sem að kemur svolítið frá honum og maður sá það að máta sér við val í lengjudeildinni núna lengjubikandum í vetur og fyrstu mínúturna þar mjög sterkar og svo svona tók einhver einstaklingsgæði yfir hjá valslínu en það verur mjög spennandi, þannig að vonandi og það sem við horfum með þetta í er að framverði með bæði liðin í efstu deild ókomna tíð og það sé ekkert langt í titil, ég held að sé 12 ár síðan við unum einhvern stóran.
Það er draumurinn leitt að titli.
Já, ég er bara að býja eftir Íslandsmeistara titlinum sko. Ég er náttúrulega síðast ég kom 1990, ég held að ég hef verið tveggjamann, nei, ég fæðist þetta í nóvember 1990 og svo hefur það ekki verið söguna með sko, hann pappi talar yfirlega um mig sem álögin á fram
henda þeim álögum burtu
sko. En já, þetta er búið að vera smá þurrkatíð þarna í titlasöfnum hjá okkur en ég held að væntingarnar kannski fyrir kvennaliði séu þá helst að halda sig uppi og fyrir kallana sjálfsögðu er krafan, eða kannski ekki krafan, það er kannski markmiðir top 6 krafan hjá mér og væntingarnar er að vera þarna í baráttunum top 6 að þú veist, vera ekki först í 8. 9. 10. sætinu og ekki möguleika heldur vera þarna einhvers staðar í rúlunni 4. til 7. einhvers staðar þar og hérna og þá bara ef það tekst þá lappa ég glöðu út úr stímabili sko.
Sól og sumar framöndan í dal draumana, það er bara svoleiðis.
Já, klálega og það eru væntingar í fram sko. Það er að vegi, þú veist þú losnar,
þú ert með öll þessi legend þannig kemur félag
sko. Þú losnar ekkit í það sko. Það eru, þú veist, ég veit ekki hversu oft einhver hefur tekið utan um axlinnar á mér og sagt mér hvernig þetta var nú en áður og svo neyði þetta vera og það er engin afsláttu gefin að því, þannig að það er líka pressa að standundi væntingum. Og vonandi þá er þetta bara á rétti leið og stefnir rétt átt.
Algjörlega. Já, vonandi.
Algjörlega. Þeir Svangvít og Agnar, takk kærlega fyrir að koma í heimsókn.
Já, bara takk fyrir að fá okkur.
Og bara gangi fram sem allra best í sumar.
Takk kærlega.
Takk.